Бу көннәрдә Казанның Галиаскер Камал театры Оренбурда гастрольләрдә булды. Андагы тамашачы Камал театры спектакльләрен көтеп ала. Ә быел исә ул үтә дә үзенчәлекле булды, чөнки спектакльнең берсе Оренбур белән бәйле иде. Гомумән, Камал театры Оренбур тамашачысына 4 спектакль күрсәтте. 2 елга бер үзә торган бу чара гадәттәгечә Горький театрында үтте. Тулырак әйтеп Фирүзә Сәләмова сөйли.
Камал театрының Оренбурга гастрольләре белән еш килүе дә гаҗәеп күренеш түгел, чөнки татар театрының шишмә башы 1905 елда Оренбурда башлана. Камал театры мөдире Шамил Закиров шуларны сөйләде.
Бу өч әсәрнең икесе классик белән бәйләнгән, аның берсе Курчак туе спектакле гаяти сар әсәрләре буенча драматурглар Ризван Хамик белән Мансур Гиләҗев эшләгән инсценировка буенча куелган спектакль. Курчак туе шулай ук икенчесе Фатхи Бурнаш, яшьрекләр бу. Безнең инде мәңгелек классика үлемсез. Ул три музыка белән бара, оркестр белән уйнала, театрда зур уңыш белән бара. Аның костюмнары да бөтен сөйдә бар да бит яңадан эшләнде. Алар барса да бит бүгенге заман шәйтеп эшләнделәр, анда яшьләр уйный. Алар бөтен сөйдә дәртле, темпераментлы спектакльләр. Без Оренбур тамашачыларына ошар дип алып килдек инде башка елларына без. Менә соңгы 9 елда без 3 хәзерге заман бүгенге көн пьесалары буенча куелган спектакльләр алып килгән идек. Хәзер менә бу юлы 2 классика һәм шулай ук 3-нче заманның җиңә күрә совет классикасы инде. Гелефлюс, Гадуткиев спектакле буенча эшләнә, ремейк спектакль. Аның бер музыка күшереп язды. Бүгенге заманга яраклаштырып, һәм ул бик кызыклы килеп чыкты. Туфан язгач, аның каләме инде бары бер уңыш казана бу спектакль. Бүгенге көндә яңадан дилә күрүч беренче урынга чыкты. Тамашачыларны җыю буенча, залларны тутыру буенча, минем уйлавымча, ул бу гастрольләрнең иң уңышлы спектакле булыр дип уйлыйм. Дилә күрүч ремейк, үзенә күрә классика да ул, совет классикасы. Менә өч спектакль. Алар тамашачының игътибарын җәлеп итә торган спектакльләр, тамашачыга ошый торган спектакльләр инде. Чөнки әлтан киләселәр булыр, киләсе елларга тагын килделәр. Шуңа күрә тамашачы яратып калсын дип тырышабыз инде. Чөнки безнең бөтен интеллигенция, безнең язучыларыбыз, артистларыбыз, Оренбур җиреннән чыккан кешеләр бик күп. Биредә укыганнар, бу тормышыннан булган вакыйгаларны килеп керүе, ул бик табигый, ул гаиз хакыйн әсәрләрендә андай иҗатлар бар. Бу Мансур Гиләҗев белән Ризван Хамитның беренчедән билгеле аларның фантазиясе, ләкин икенчедән бу гаиз хакыйн хас булган күренеш Казанда һәм Оренбурда бара вакыйгалар. Оренбур бит инде экономика буенча да, бизнес буенча да, белем, сәнгать, язучылар, дин эшләре буенча да һәр вакыт Казан белән бик тыгыз элемтәдә булган. Шуңа күрә бу спектакльдә Оренбурдагы вакыйгаларның баруы үзенә күрә бер фал инде үзенә. Тамашачыларга бик ошый ул. Оренбурны яратабыз һәм вакыйгаларның Оренбурда баруы ул үзеннән дә килеп чыга.
Диде Шамил Закиров. Еллар үтсә дә актерларның уйнау традициясе үзгәрми. Ул шулай ук югары дәрәҗәдә кала. Бары тик актерлар буыны гына үзгәрә. Гастрольләр сәхнәдә 20 ел дәвамында барган. Диләфрүзгә 4 кияүгә алмашка килгән Диләфрүз ремек белән башланган булса, 19-20 март көннәрендә яш йөрәкләр белән тәмамланды. Оренбурның татар тамашачысы 2 елга бер тапкыр гастрольләр белән килгән казанлыларны түземсезлек белән көтеп алды. Һәр тамашаны аягыра басып алкышлады. Залның алмаш шәргә урын булмавы моның зур күрсәткече. Тамашачы Галия Тайгузина.
Казан Камал театрында бик тә сагынып китеп алдык. Без аларның артистларын бик яратабыз. Бөтен спектакльләрен карап барабыз, артистларын да беләбез. Шуңа күрә куана-куана килдек. Инде менә эш спектакльгә дә
Оренбур тамашачысы хакында Фәнис Җиһанша белән Татарстанның атказанган артисткасы Ләйсән Рәхимовда үз фикерләрен әйттеләр.
Оренбур халкы башка яклардан бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Аның бар тик шундый бер үзенчәлеге бар. Алар зарыгып көтеп алалар. Каргалы менә монда татар каргалысы дигән авылдан да безне үзләренә чакырып кунак итеп килгән саен без анда спектакльләребезне күрсәтеп китү бәхетенә ирешә идек. Бүген исә Диләфрүзгә Төркия спектакльләренә алар бер автобус тиелеп килергә булганнар.
Әлбәттә, менә татар булган җирдә, менә татар булган өлкәләрдә тамашачы үзенчәлекле, чөнки алар сагынып көтәләр. Акын
Курчак туе спектаклендә икенче пәрдәдә вакыйгалар Оренбурда бара. Наташа ролен Татарстанның һәм Русиянең халык артисткасы Алсу Гайнулин башкарды.
Гомумән кызыксындыра бит халыкны, кеше язмышы булса әсәрләрдә борчылай, аның өчен сөенә. Менә монда безнең кыз баланың язмышы монда бара, һәм менә шушының язмышын хәл ителгән да. Мен уйнап турган персонажында анын эсими Наташа Шушарин болуп табылат. Башта жүрөк кужасы болуп тута, андан эндин менен Фахишхана кужасы болот. Мен уйнап турган Наташа образынын кылкы кызыклуу да һәм катаулы.
Мен Оренбург менен бели болгач, нерседер сизге Оренбург ягын билүүгүз ярдам иттими?
Ул әйберләр турында бик катуу уйланылмады, ләкин менә бунда Оренбургка килгәч, бер шилдыра, бер шилык кына булса да китәбез. Ишрашуны халык белән, тамашачы белән.
Гастрольләрнең соңгы көнендә Оренбург татарлары сәхнәдән үзләренең рәхмәтләрен белдереп, һәрбер артистка чәчәк бәйләмнәре бүләк итте. Һәм киләчәктә дә артистларны гастрольләргә китеп калуларын белдерделәр. Гастрольләрдән ике якта канагат калды: оештыручылар да, артистлар да. Инде кыз айларында Оренбургның Горький драма театры Казанга алмаш гастрольләр белән киләчәк, диде әлеге театрның сәнгать җитәкчесе Рифкат Исрафилов. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.